Jeg sidder hjemme hos mig selv, og nu skal jeg så ringe til Dorte. Så nu ringer jeg hende lige op.
I denne serie af podcast taler jeg med både eksperter og mennesker, der har langvarige gener efter hjernerystelse. Og det gør jeg, fordi der er nogle gode råd og nogle erfaringer, som kan hjælpe dig, der selv har eller måske kender nogen med hjernerystelse. Samtalerne handler om forskellige emner, og alle har de fokus på, hvad der kan være med til, at man får det bedre.
Ja, det er Dorte. Goddag, Dorte. Det er Tianne. Nå, du hoster. Jeg skulle lige til at sige, det gør jeg også. Nå.
En enkelt krumme galt det her, så det er okay.
Okay, det er godt.
I denne episode så taler jeg i telefon med Dorte, som har fået erstatning, både for tab af erhvervsevne, men også for tab af arbejdsfortjeneste. Og det fik hun efter et trafikuheld, som har givet en langvarig følger af en hjernerystelse. Dorte blev ramt af en modkørende spritbilist, og en advokat har hjulpet Dorte med både at køre sagen og i sidste ende at få erstatning. Dortes bedste råd er, at man skal få sig en advokat, hvis man kan. Man skal have dokumenteret og skrevet ned, hvordan man har det. Og så kan der være hjælp at hente hos Ulykkeslinjen. Serien her er støttet af Rådet for Offerfonden, og projektet bag er et samarbejde mellem Koppelkom, Foreningen for Hjernerystelse og Center for Hjernerystelse. Mit navn er Tiana Dus. Velkommen til et nyt liv med hjernerystelse. Først lidt mere om, hvem Dorte er.
Jeg hedder Dorte, og jeg er 58, og jeg har haft hjernerystelse i 4,5 år. Jeg fik hjernerystelse i forbindelse med en trafikulykke, hvor der også var forskellige brud. Jeg har brud på begge fødder og den ene skulder. Så i starten gik der rigtig lang tid med smerter, og da der så var styr på det, så kunne jeg godt mærke, at der var noget galt med hovedet også.
Hvor lang tid tror du, der gik?
Jamen, inden jeg ligesom fik det på, det kan jeg ret tydeligt huske, der gik et år og 8 måneder, inden jeg fik en, hvad skal man sige, jeg kalder dem hvide kilder, til at sige, det var senfølge efter hjernerystelse, og det var en neurooptometrist.
Ja, okay, det er sent.
Men når jeg nu i dag ser tilbage, så de symptomer, jeg havde, jeg kan slet ikke forstå, at der ikke var en klokke, der ringede, at der er altså noget rivende galt her, fordi de første uger lå jeg jo bare på sofaen, men det var jo ligesom mig, fordi jeg havde så mange smerter alle mulige steder. Men jeg kan jo huske, jeg kunne ikke kigge på en fugl, der fløj, altså mine øjne kunne ikke bevæge sig, og den der rumfornemmelse, når jeg kom udenfor, og der var sådan mange ting, men det var mest den her alt overdøvende træthed, som jeg ikke kunne forstå. Men han tog det ene prøve efter det andet, og jeg fejlede jo ikke noget. Altså.
Nej, men man bliver jo træt af hjernerystelse.
Ja.
Den modkørende bilist fik en dom for uheldet, og det var der flere grunde til.
Altså for det første havde han både stoffer og alkohol i blodet, og lige så snart man har det, så er det hans skyld. Altså, og det var selvfølgelig også, altså fordi det var klokkeklart, han var helt over min vejbane, så der var ikke noget diskussion.
Nej. Ja. Du taler med en advokat, jeg kan huske, vi har talt om det her, men hvornår er det, du får kontakt med den her advokat?
Jamen, det gør jeg faktisk ret hurtigt. Efter et par måneder, så skriver han til mig og tilbyder mig en halv times gratis advokatrådgivning for at se, om der er mulighed for, at jeg kan få erstatning.
Men hvor kommer han fra? Det lyder som om, det nærmest er ud af det blå. Er det fra kommunen eller fra forsikringsselskabet?
Det er fordi, at han kører sagen for kommunen.
Ja. Så efter et par måneder, så kontakter han dig. Hvad taler I så om på den halve time?
Jamen, han giver mig nogle gode råd. Altså for det første, det som nok var det bedste råd, jeg fik, det var, at jeg skulle ikke fortælle familie og venner, hvordan jeg havde det, eller det kunne jeg godt, men dem, jeg ligesom skulle fortælle det, det var dem i hvide kitler. Altså, så det kom ind i min journal, så det stod nogle steder, så jeg ligesom kunne dokumentere, hvordan jeg havde det. Og det var nok det, der gjorde, at jeg blev ved med at rende til læge, altså fordi jeg er ikke en, der normalt render til læge, og jeg var virkelig træt af det. Men jeg blev ved og blev ved, fordi det havde han jo sagt. Og jeg kunne godt se vigtigheden af, at det kom ind og kom og stod sort på hvidt, hvordan jeg havde det.
Altså var det din egen læge, eller var der forskellige slags læger indover, som du konsulterede eller gik til?
Altså første omgang var det min egen læge. Jeg ved ikke, hvor mange gange jeg var til læge der. Det var fordi, jeg kender en, der der er sygeplejerske ved en praktiserende læge, og jeg ringede til hende og sagde, hvad skal jeg gøre, hvor kan jeg gå hen, og hvor kan jeg få dokumenteret, hvordan jeg har det. Og hun sagde så, at jeg skulle til en neurolog eller psykolog, fordi det kunne jo rent faktisk være en depression. Så først så var jeg ved psykolog, og der var jeg kun et par gange, og hun sagde, at det er ikke depression. Hun sagde, at det kan godt være senfølger efter hjernerystelse, men det ved jeg ikke så meget om, sagde hun. Det var hun ærlig at sige. Og så var jeg ved en neurolog, og det glædede jeg mig virkelig meget til, fordi jeg kan huske, at jeg tænkte, at en neurolog må da virkelig kunne fortælle mig, hvad det er, jeg fejler.
Ja.
Hvad der er galt med mig, og så var jeg der meget kort tid, og hun sagde, jamen, du fejler ikke noget, og det var lige en sommerferie, og hun sagde, du skal bare gå hjem og holde sommerferie, så har du det sikkert bedre. Og så spurgte hun ind til, om jeg skulle på ferie, og det sagde, det skal jeg ikke, for det kan jeg ikke, og så blev hun der, men alle mennesker har godt af at komme af sted, og altså hun anede ikke en skid om hjernerystelse, det er helt klart. Der tænkte jeg, så må jeg selv i gang, og så begyndte jeg selv at undersøge og læse, og ja, gjorde alt muligt, og så blev jeg jo meget klogere.
Ja. Hvordan går det ellers med dig undervejs? Altså, hvad for en hjælp får du?
Jeg skal lige sige med ham advokaten, altså det er så ret kontant fortalte han mig, at hvad der vil ske. Altså han sagde, du kan risikere at blive langtidssygemeldt, så bliver du fyret, og så kommer du igennem et langt forløb med kommunen, hvor de sender dig ud i alt muligt, og det kan du klare, og så prøver du noget andet, og han begyndte at forklare mig om nogle kognitive problemer, jeg kunne få, og forskellige ting, hvor jeg bare tænkte, men jeg skal bare lige, der går lige nogle uger, så er jeg ovenpå igen. Men jeg havde jo hans ord i baghovedet.
Var det allerede ved den første samtale, han sagde alt det her?
Altså, ja, det var det.
Okay.
Altså han havde jo set det mange gange jo.
Ja.
Men han fik jo ret, desværre.
Er du så sådan rundt i systemet, som han siger?
Ja, altså jeg er deltidssygemeldt og heltidssygemeldt det første halve år. Det er fordi, der går også en lang tid, inden man finder ud af de brud, der bliver. Det er jo så det første, jeg bliver ved med at rende til læge med at sige, fordi jeg kan pege, hvor jeg har ondt på mine fødder og på min venstre skulder. Der går i hvert fald et par måneder, inden jeg bliver sendt til røntgen. Og så finder de ud af de brud, og så det eneste, man kan gøre, det er den ene fod, der kan man operere og sætte et par skruer ind. Der er jo så syge med en helt, hvor jeg skal gå med sådan en på foden, sådan en støvle på,
ja,
i 6 uger. Og så efter det, der kommer jeg så op på fuld tid, og det gør jeg alt for hurtigt. I løbet af en måned er jeg op på fuld tid.
Men da Dorte har en uopdaget og ubehandlet hjernerystelse, så er hun ikke i stand til at varetage sit job som køkkenleder.
Jeg ligger bare, når jeg kommer ind fra arbejde, så ligger jeg bare ud, og så siger min mand, altså nu er det slut, nu. Så bliver jeg deltidssygemeldt igen. Og så er det jo egentlig først, det jeg sådan kommer ind i systemet. Og så en kæmpe lettelse, da jeg blev fyret jo.
Ja.
Så havde jeg ikke det pres overhovedet.
Nej.
Så starter jo så alt andet pres fra kommunen jo.
Det ender jo med, efter en masse bøvl, at du får en erstatning. Hvad er det for nogle omstændigheder, som har været med til at sikre, at du får erstatning?
Jamen for det første, så er det, at der er en modpart til at betale den erstatning. Altså havde jeg bare slået hovedet op i en køkkenlåg, så havde der jo ikke været nogen modpart, kan man sige. Og så havde jeg fået for en eller anden mengrad, og det havde været det.
Ja. Og hvor lang tid efter er det, du får den her erstatning? Fordi nu snakker vi om, at der er gået i hvert fald 2 år, ikke?
Ja, men den fik jeg. Det får man, den bliver ligesom udmålt efter, når jeg ligesom har været i arbejdsprøvning, og man bliver afklaret, at jeg kan arbejde så og så meget. Og jeg blev så tilkendt flexjob. Og da det ligesom går på plads, så starter sagen først der, så tager man udgangspunkt i det. Og så får jeg det hedder et erhvervsevnetab. Og der ser man på, hvor meget jeg kan arbejde.
Ja, hvor meget kan du arbejde om ugen?
Ja, men jeg er vurderet til at arbejde 12 timer. Og der tager man sådan, det er et engangsbeløb, jeg får. Og det bliver beregnet på, hvad min årsindtægt var før. Det bliver så beregnet for en 10-årig periode, og det gør det uanset, hvad alder man har. Jeg var 57, da jeg fik min erstatning, og havde jeg kun været 37, så var det det samme beløb, jeg fik.
Ja. Hvad har det betydet for dig at få sådan en erstatning?
Jamen, det har jo betydet alt, altså at vi kan blive boende, at vi kan have samme levestandard, som vi havde før. Altså,
hvad vil du helst? Have erstatning eller have de gamle liv tilbage?
Nej, altså uanset hvor stor en pose penge, jeg har fået, så vil jeg til hver en tid hellere have min gamle jeg tilbage. Altså, det kan jo gøres op i penge. Altså, fordi det er jo en frustration hver eneste dag, at jeg ikke kan de ting, jeg kunne før. Altså, det er jo arbejdsmæssigt og socialt og på alle måder. Altså, har det jo ændret mit liv fuldstændig.
Nu er du i den situation, så du har været udsat for trafikuheld og fået langvarig følge af hjernerystelse. Hvad er det gode ved at få den her erstatning?
Jamen, det gode er jo, at jeg ikke har et økonomisk pres overhovedet også. Altså, at vi kunne blive boende. Vi bor et dejligt sted, hvor jeg virkelig nyder at bo. Så det ville jo have været skrækkeligt, hvis vi havde været nødt til at sælge. Jeg går til nogle behandlinger, som jeg selv betaler, og det har jeg også råd til.
Har du et godt råd til andre, som overvejer, om de kan få erstatning?
Få en advokat. Altså, alle de der spekulationer, jeg har bare sendt papiren til advokaten. Den advokat, jeg havde, han skulle have, var det 8 eller 10%, det kan jeg ikke lige huske nu, af min erstatning. Og hvis jeg ikke havde fået noget, så fik han heller ikke noget. Altså, de tager jo selvfølgelig kun de sager, hvor de ligesom kan se, at der er en mulighed for at få en erstatning her.
Ja. Er der nogle gode råd, du vil give til andre, der sidder og har slået hovedet?
Man skal ikke være bange for at bede om hjælp. Og man skal opsøge folk. Altså, det kan være Hjernerystelsesforeningen, eller man kan ringe til noget, der hedder Ulykkelinjen. Altså, faktisk havde det nu været en flugtbilist, som havde påkørt mig. Altså, det kan også være en flugtcyklist eller knallerist eller hvad det skal være. Så er der faktisk en forsikring, som dækker også. Og det kan man ringe til Ulykkelinjen, og så ved de mere om det. Men jeg var jo alt for længe om at ligesom søge de rigtige kanaler, og det kan jeg jo se nu. Altså, jeg troede jo, min læge vidste mere, men ja. Ja, og så et andet godt råd, det er altså at skrive hele tiden. Det kan godt være skide træls, og hele tiden skal mærke efter, hvordan man har det. Men skriv ned, hvad man har af symptomer, og hvordan man har det. Fordi det kan være svært at overskue. Altså, en hjernerystelse kan være så mange forskellige ting, og man har svært ved at overskue mange forskellige ting. Så hvis man ligesom, jeg kan huske, at jeg lavede sådan nogle lister, hvor jeg skrev dårligst tilstand, og så skrev jeg ned, hvordan jeg havde det med hovedet og øjnene og de forskellige ting, lyde og træthed og alt det. Ja. Og så kunne der jo gå nogle måneder, og så skrev jeg igen dårligst tilstand. Altså, fordi man kan ikke huske det, man kan ikke skelne det fra hinanden.
Nej.
Altså, i perioder skrev jeg også dagbog, men man bliver bare rigtig, rigtig træt af, og hver dag skal mærke efter, og hvordan går det nu, og hvordan har jeg sovet i nat, og ja, alle de der ting.
Udover at have fået erstatning for tab af erhvervsevne, så har Dorte også fået penge for tab af arbejdsfortjeneste fra bilistens forsikringsselskab, både mens hun var på sygedagpenge og efter fyringen.
Fra jeg bliver fyret, og til min sag er afgjort, der går jo også lang tid. Der får jeg hver eneste måned af forsikringen også tab af arbejdsfortjeneste. Altså, det jeg får mindre af det offentlige, det får jeg dækket op til min fulde løn, at jeg fik før ulykken.
Okay.
Så indtil min sag bliver afgjort, og jeg får den her pose penge, der har jeg også samme indtægt hver eneste måned. Og så fik jeg også, da jeg var sygemeldt, så får man faktisk også hver eneste dag et beløb. Jeg kan ikke huske, om det er 150 kroner eller sådan noget. Og det er noget, der hedder svie og smerte.
Ja.
Og det får man per sygemeldt dag. Og når man så, jeg var i lange perioder, så var jeg deltidssygemeldt. Og så var det halvtakst.
Okay.
Og det er jo også sådan noget, man skal være obs på. Hvis man ikke har en advokat, altså jeg anede jo ikke, der var noget, der hed det.
Nej. Det er nogle af de der ting, man lige skal huske.
Ja.
Tusind tak for hjælpen, Dorte.
Ja, det var så lidt. Jeg håber, du kan bruge.
Det kan du tro.
Hvis du har lyst til at høre mere om at leve med langvarige følger af hjernerystelse, så kan du lytte til en af de andre podcast i serien. Musikken er Wondrous Waters af 0 Hz og kan findes på Pixabay. Du har lyttet til Et nyt liv med hjernerystelse, og mit navn er Tiana Dus.